Sărăcia și corupția, două fenomene care merg mână în mână în Republica Moldova, se numără printre primele în topul lucrurilor care îi îngrijorează cel mai mult pe moldoveni, potrivit sondajelor de la Chișinău, chiar dacă Republica Moldova a ajuns la jumătatea indicelui global al percepției corupției, mai rămân multe de realizat în sensul eliminării flagelului. Actuala guvernare PAS a venit la putere îmbrățișând mesaje anticorupție puternice. Acum 3 ani, Maia Sandu a câștigat alegerile prezidențiale pe acest val.
Corupția mare este problema principală și din cauza corupției suntem săraci, din cauza corupției avem migrație, pleacă cetățenii noștri de acasă. Lupta împotriva corupției este prioritatea numărul 1 pentru mine în calitate de președinte al Republicii Moldova.
Apoi guvernul PAS, condus de Natalia Gavriliță, la fel prometea în august 2021, în programul său Moldova vremurilor bune, lucruri mărețe în ceea ce privește eradicarea corupției.
Vom curăți instituțiile statului de oameni corupți. Vom face tot posibilul ca justiția să se curețe de grupurile de interese care vând decizii și protejează hoții. Vom ținti confiscarea averilor celor corupți.
După demisia subită a Nataliei Gavriliță în februarie 2023, noul premier Dorin Recean punea accentul pe lupta cu marea corupție.
Există o așteptare foarte și foarte mare a societății din ceea ce privește lupta cu corupția. Corupția mare trebuie pedepsită, banii trebuie readuși înapoi.
Guvernarea PAS spune că va continua cu hotărâre lupta cu corupția, dar cum și cât de eficientă este această luptă? Discutăm pe această temă cu Mariana Calugin, expert anticorupție de la Chișinău. Eu sunt Eugen Urușciuc și ascultați În Esență, un podcast produs de Europa Liberă, în care încercăm să explicăm în fiecare zi de joi fenomenele, subiectele sociale, economice și politice curente din Republica Moldova. Mariana Calugin, bine ați venit la Europa Liberă!
Bine v-am găsit!
Dincolo de sondaje și clasamente, care e percepția dumneavoastră ca expert? Corupția e în creștere sau în scădere în Republica Moldova?
Dacă e să ne uităm la statisticile care sunt furnizate de către organele de drept, atunci cumva mai degrabă e în scădere. Mai puține infracțiuni au fost identificate în anul trecut în comparație cu anii precedenți. Dacă e să ne uităm și la sondajele de opinie, dar și studiile de referință, cum ar fi indicele de percepere a corupției, la fel este o îmbunătățire a situației.
Ultimul clasament al organizației Transparency International a plasat Republica Moldova pe locul 91 cu 39 de puncte, printre 180 de țări, aceasta fiind cea mai bună poziție din ultimii 10 ani. Pentru comparație, în 2016 Moldova se plasa pe locul 123, iar în 2021 pe locul 105 cu 30 respectiv 36 de puncte.
Deci oamenii în Republica Moldova percep autoritățile, instituțiile mai puțin coruptibile în comparație cu ceea ce a fost. Însă, și asta de fapt a fost și este și va fi problema de bază a fenomenului. Spre deosebire de alte fenomene infracționale, corupția este unul latent. Aflăm despre puținele cazuri doar atunci când organele de drept sunt sesizate, și aceasta ar putea să fie doar 1%, chiar 1% foarte și foarte minor din corupția reală, cea care există. Bine, în ce măsură avem această percepere a fenomenului? Pentru că vedeți că în mod special politicienii pun accent pe acest lucru. Aici trebuie cumva să fim și să-i tratăm criticist, pentru că sloganele anticorupției totdeauna au prins bine într-o campanie electorală, pentru că corupția permite oricărui din noi să-și justifice propriile ratări. fiți de acord. Deci nu am câștigat un concurs, nu pentru că am fost suficient de bun sau suficient de pregătit, pentru că e corupție. Nu am reușit în viață pentru că peste tot a trebuit să dau mită sau peste tot e favoritism, protecționism. Eu nici de cum nu mă încadram în aceste tipare. Iată de ce, evident, că atât declarațiile politice, mai ales în perioada preelectorală, dar și după, trebuie să fie tratate criticist, iar noi, în momentul în care ne confruntăm realmente cu acest fenomen, trebuie să ripostăm, pentru ca să dăm de înțeles serviciului public, dar nu numai, pentru că și în sectorul privat există suficientă corupție, să dăm de înțeles că nu suntem complice și nu tolerăm fenomenul.
Așadar, guvernarea PAS și-a asumat foarte multe lucruri de făcut venind la putere. Ce a reușit și ce nu a reușit guvernarea PAS pe domeniul luptei cu corupția?
Haideți că ascultătorul eu să răspundă la această întrebare. Pentru ca lupta anticorupție să fie eficientă, trebuie să existe 4 precondiții principale. 1. Să existe o viziune strategică. Guvernarea PAS nu a venit cu un document de politici publice în domeniu, ceea ce a reușit să facă pe ultima sută de metri, la sfârșit de an, anul 2021, e să extindă strategia care a fost elaborată, promovată și, în fond, încercată de a fi promovată de guvernarea împotriva căreia a luptat. Tocmai. Deci, documentul de politici publici arată rapoartele de monitorizare că au existat anumite probleme în implementare, însăși conținutul și calitatea acestui document nu este unul potrivit.
Deci dar să înțelegem că nu există o viziune a guvernării asupra
puțin,
luptei
exact,
cu corupția.
Pentru că nu a venit un alt document de politici publice. Pur și simplu nu a venit cu un alt document de politici publice și a extins strategia națională de integritate și anticorupție care expirase către acel timp, însă pentru ca să nu lase acest gol în planificare, dar și pentru că existau anumite și acest lucru cumva este evaluat de către diferite organisme internaționale atunci când se evaluează sistemul anticorupție într-o țară. Primul lucru ce se ia în considerare dacă există sau nu strategie. Ok, deci nu avem o viziune strategică asupra lucrurilor. 2. Instituțiile. Avem câteva instituții de bază, de fapt potrivit legii avem 5. Potrivit legii integrității. E vorba de Autoritatea Națională de Integritate, Centrul Național Anticorupție, Procuratura Anticorupție, Ministerul Afacerilor Interne și Serviciul de Informație și Securitate.
În Republica Moldova există, așa cum spuneți și dumneavoastră, mai multe instituții antrenate în procesul de combatere a corupției, însă 3 din ele sunt esențiale: Autoritatea Națională pentru Integritate, pe scurt ANI, Centrul Național Anticorupție, pe scurt CNA, și Procuratura Anticorupție.
Da, acestea sunt cele mai importante.
Cât de eficiente sunt acestea, mai ales după ce anul trecut au fost numiți noi șefi ai CSR. Iulian Rusu la CNA și Veronica Drăgălin la Procuratura Anticorupție.
Dar și la ANI. Deci au avut lor schimbări în conducere. Tocmai asta vreau să spun. Deci o a doua condiție trebuie să ai instituții care să fie independente, să fie capabile să lupte cu fenomenul și să fie eficiente, independente. Tot această guvernare au exclus condiția de a accesa în funcție de conducător, de exemplu, și viceconducător al CNA-ului concursul. Deci actualul șef al CNA-ului a fost numit fără careva proceduri de concurs, ceea ce înseamnă că, în fond, aceasta nu are cum să nu afecteze imaginea CNA-ului și nu are cum să nu să se privească această autoritate ca una loială și atașată politic, ceea ce dăunează, după mine, enorm. ANI-ul. Pornind de la toată presiunea pe care a avut asupra sa, președintele ANI-ului a demisionat. Din aprilie, funcția de președinte a fost exercitată de către vicepreședinte. Deși, din punct de vedere al legii, aceasta nu este prea corect, pentru că legea spune expres că mandatul vicepreședintelui încetează atunci când încetează mandatul președintelui. Consiliul de Integritate nici nu s-a grăbit ca să demareze procedurile de concurs. concurs. Aici, însă cel mai important iarăși, tot această guvernare a exclus, de exemplu, procedura de concurs pentru vicepreședinte și a pus în sarcina vicepreședintelui monitorizarea modului în care inspectorii de integritate exercită controlul. Ceea ce e un pas enorm în urmă, înapoi, în partea ce ține de independența inspectorilor de integritate. Și, în sfârșit, Procuratura Anticorupție, care, dacă vă aduceți aminte scandalul Telegramului, știți cam în ce circumstanțe a avut loc procedura de concurs, pentru că nimeni nu ne-a convins că nu a avut loc așa. Autoritățile au preferat să nu vină cu o investigație în partea ce ține de acele scurgeri de informații, iar rezultatul concursului este de-a binelea contestat. Deci asta e în partea ce ține de independență.
Cât de eficiente au fost aceste instituții?
Eficiență. Aniul. 75% din acele procese verbale care se efectuează pe marginea sesizărilor care vin la ANI se soldează cu refuzul în inițierea controlului, procedurilor de control. 75% cu refuz în inițierea procedurilor de control. Ca să înțelegeți cât de dramatică este această cifră, în primul an de control, 25% 25% și acum 75%.
În cadrul Autorității Naționale pentru Integritate activează 48 de angajați. ANI a recepționat anul trecut peste 600 de petiții și sesizări. Pe 113 dintre acestea a fost inițiată procedura de control, iar în aproape 460 s-a refuzat inițierea controlului. ANI spune că a câștigat definitiv în recurs 55 de dosare în judecată și a pierdut definitiv 10 dosare.
Ei spun, precum că, inspectorii de integritate au devenit mult mai buni în ceea ce privește estimarea perspectivelor unei proceduri de control. Deci pot mai bine să înțeleagă dacă există bănuiele rezonabile sau dacă nu există acestea în a începe sau nu a începe procedurile de control. Însă, în cazul ăsta, ar fi trebuit să se îmbunătățească rata de clasare a dosarelor. Iar ea, la fel, s-a înrăutățit. Undeva mai mult de jumătate din toate controlele pe care le-a avut pe rol Autoritatea Națională de Integritate s-a clasat cu constatarea lipsei de încălcări.
Ce să radiografiem CNA-ul și Procuratura Anticorupție.
CNA-ul, spuneam că spre deosebire de anii anterior, mai puține cauze penale, mai puține infracțiuni de corupție identificate.
La CNA activează 300 de angajați. Instituția a depistat anul trecut 539 de infracțiuni, dintre care 400 legate de corupție. CNA are în gestiune circa 1170 de cauze, pe circa 490 dintre ele fiind pornite cauze penale. Puțin peste 180 dintre ele au ajuns în instanța de judecată. Anul trecut, CNA a examinat peste 1300 de proiecte de acte, emițând mai bine de 800 de rapoarte de expertiză anticorupție. Subdiviziunile instituției au aplicat sechestre de peste 2 miliarde de lei.
Însă asta vine nu din anul acesta, ci vine din anii anteriori cumva. Spre deosebire de anii, aici s-a îmbunătățit partea ce ține aceasta de pondere a dosarelor clasate. Deci ea, mai puține dosare sunt clasate ca în trecut la faza de urmărire penală. Asta nu neapărat vorbește despre o creștere a eficienței. Ar putea să se întâmple ca ofițerii de urmărire penală pur și simplu finalizează urmărirea penală și lasă apoi pe seama judecătorilor să decida asupra dosarelor. Mai ales că judecătorii erau prinși cumva în acest exercițiu care îi păștea de vetting și judecătorii au devenit obedienți. Asta e senzația mea. Și Procuratura Anticorupție.
Procuratura Anticorupție are în jur de 50 de procurori. Datele instituției arată că numărul cauzelor penale exercitate s-a ridicat până la 515. În 40 de cauze a fost finalizată urmărirea penală cu întocmirea rechizitoriului și expedierea lor în judecată. 27 din cele 515 cauze penale aflate în gestiunea Procuraturii Anticorupție au fost clasate.
Acest scandal al Telegramului, sigur că a, să spunem așa, comedizat procuratura și ne mai vorbim de faptul că Procuratura Anticorupție anterior se confruntase cu o altă lovitură de imagine, dosarul pe seama lui Viorel Morari, dacă vă aduceți aminte. Da. Așa că, evident, Procuratura Anticorupție trebuie să depună eforturi colosale pentru ca imaginea să o redreseze. Bineînțeles că există o foarte mare număr de susținători a actualei șefe a Procuraturii Anticorupție, însă există și un foarte mare număr de oponenți, care remarcă faptul că legea a fost cumva modificată și există această percepție tocmai pentru că doamna să poată să ajungă în funcție, pentru că până la modificările care au fost efectuate nu se permitea decât o persoană care este cetățean al Republicii Moldova și care are un anumit și are domiciliu în teritoriul Republicii Moldova. Dar și existau anumite condiții în parte ce ține de examenul de calificare pe care trebuia să-l trece în partea INJ-ului. Acest lucru a fost exclus, ca de altfel cum a fost exclus, de exemplu, condiția de a avea asupra sa un cazier de integritate. Nu știu de ce, cred că totuși au greșit, pentru că era prea scandalos să o facă, pentru că tocmai tot ceea ce nu fac, o fac din această dorință declarată de a lupta cu corupția, cu corupția mare.
Vorbind despre eficiență, poate ar fi necesare legea anticorupție suplimentare,
bai,
ca instituțiile de resurse poate livra rezultate și
ca asta, ca asta e a treia condiție a unei lupte anticorupție eficiente. Spuneam că trebuie să ai viziune, strategie, trebuie să ai instituții, trebuie să ai legi. Avem prea multe legi.
Chiar așa?
E tocmai da. E tocmai am ajuns la o situație paradoxală când multe legi dăunează pentru că ele încep să colizioneze, apar foarte multe conflicte între diferitele normele de drept. Aceste coliziuni de drept nu totdeauna foarte bine univoc pot fi soluționate. Din cauza asta apar foarte multe situații confuze. Ceea ce cu siguranță este necesar, este necesară o inventariere a legilor anticorupție, începând cu legea integrității, legea privind anii, dar și o reconsiderare.
E nevoie de un cadru revizuit,
revizuit astfel încât el să fie cu adevărat eficient, poate optimizat, pentru că un exces de legi e la fel de dăunător ca un deficit de legi. Însă cel mai important, există foarte multe norme esențiale la care se face acum recurs. Îmbogățirea ilicită, avere nejustificată, care aceste norme suscită probleme de constituționalitate, care nu au fost depășite în pofida acestei iluzii a guvernării că au făcut-o printr-o hotărâre a Curții Constituționale. Nu intru în detalii pentru că e foarte tehnicist. Cred că e suficient să fac această remarcă, că prevederile privind îmbogățirea ilicită, confiscarea averii nejustificate, confiscarea extinsă, recuperarea bunurilor, sechestrele aplicate, ar trebui să fie reconsiderate din perspectiva constituționalității și conformității standardelor internaționale.
Iată, de pildă, procurorul general interimar Ion Munteanu sugera într-o emisiune recentă de la TV8 că Procuratura Anticorupție ar avea nevoie de mai multe competențe.
Trebuie să mecanisme mult mai clare și mult mai dure în acest exercițiu. În opinia mea, în primul rând, procurorul, procuratorii specializați trebuie să aibă un cuvânt greu de spus în formarea personalului Procuraturii Anticorupție, atât timp cât procurorul șef își asumă lupta cu marea corupție, el trebuie să aibă capacitate reală în gestionarea personalului Procuraturii Anticorupție, sau asta azi nu se întâmplă. Procuratura nu are mecanisme reale de efectuare investigațiilor pe cauzele penale.
Cât de nemerită ar fi acordarea de competențe suplimentare Procuraturii Anticorupție? Ar avea de câștigat sau s-ar forma premise pentru abuzuri?
Autoritățile anticorupție, cele care sunt abilitate cu urmărirea penală, și CNA-ul și procuratura, de fiecare dată s-au nemulțumit de competențe. Când erau prea multe, spuneau că e prea mult și nu se focusează asupra marii corupție. Când li s-a dat cumva niște competențe mai restrânse, spuneau că sunt prea restrânse și le vor altele. Ideea e ca să vină exact cu niște propuneri, cred că, ca să înțelegem ce vrea exact, pentru că spunea domnul despre formarea profesională. Însă acest lucru se întâmplă prin INJ, iar în Consiliul de Administrație a Institutului Național al Justiției, procurorii se regăsesc. Ei pot influența procesul de formare inițială și continuă a procurorilor. Măsura în care poate procurorul să decide asupra carierei, însă ar contraveni asupra unei alte condiții, care țin de standarde internaționale, independența pe caz a procurorilor. Acest lucru este pus pe seama organelor de autoadministrare, Consiliul Superior al Procurorilor, organele gestionate de către Consiliu, subordonate, și prevetingul tocmai e pe faza să finalizeze în parte de ceea ce ține de CSP. Nu mai înțeleg atunci ce se vrea, pentru că se spunea că se vrea organe de autoadministrare puternice și integre, tocmai pentru aceasta au mers pe preveting. Când finalizează prevetingul, spun că vor ca procurorul să poată să gestioneze șef. Procurorul șef nu e decât o persoană care ar trebui să exercite funcții manageriale.
În contextul delimitării competențelor pe lupta cu corupția și a reformării CNA și Procuraturii Anticorupție, despre care se tot vorbește luându-se ca model DNA-ul românesc, iată că s-a lăsat un nor de ceață între șefii celor două instituții.
Relațiile cu Procuratura Anticorupției și Procuratura Generală sunt neclare ultima vreme. Ele au fost bune o bună perioadă de timp, dar ultima vreme chiar sunt neclare. Și eu sunt nedumerit de ce ele sunt neclare. Eu cred că noi trebuie să ne concentrăm pe cauzele cele mai importante, care afectează cel mai mult societatea noastră. Eu sper foarte mult că acest mesaj o să ajungă la cât mai multe persoane. Pentru că noi totuși să ne concentrăm pe cauze de rezonanță și să avem vână atunci când ne ocupăm de astfel de cauze.
Noi, până acum, am lucrat ca instituție împreună cu Centrul Național Anticorupție, pentru că așa au existat aceste două instituții care sunt foarte dependente una de alta. Am avut o relație bună până acum. Eu cred că în continuare o să avem o relație tot așa de bună și câteodată o să avem schimburi de opinii care diferă una de alta.
Declarații ale lui Iulian Rusu în plenul Parlamentului și o reacție a Veronicăi Drăgălin într-un interviu la Agora. Doamnă Kalugin, din punctul dumneavoastră de vedere, care ar fi soluția cea mai potrivită pentru cele două instituții? Fortificarea separată acestora sau comasarea lor?
Sigur, ceea ce aș vrea foarte mult de la șeful CNA-ului, mai puțin teatral, dacă se poate. Pentru mine e o problemă atunci când două autorități vorbesc de o relație bună, pentru că ei nu trebuie să aibă decât o relație care este una formalizată și în condițiile codului de procedură penală. Cineva intentează dosarele, altcineva autorizează anumite acțiuni pe dosar, le preiau și le susțin în fața instanței judecătorești. Asta înseamnă că trebuie să vii cu anumite idei unde exact norma eșuiază și nu este clar cine și ce face. După mine totul e foarte clar. DNA-ul nu trebuie să fie comparat cu CNA-ul. DNA-ul trebuie să fie comparat cu Procuratura Anticorupție, pentru că DNA este un organ similar Procuraturii Anticorupție. Și așa cum a fost concepută reforma acestor instituții încă în 2016, ca Procuratura Anticorupție să fie axată asupra unor cauze cu adevărat de importanță, de valoare, ceea ce numim noi corupția mare, și ca să fie detașați din partea CNA-ului ofițeri de investigație. Tocmai despre asta spunea domnul Munteanu, că e vorba de activitatea asta de investigație unde cumva simte că nu e foarte bine în procuratură, să fie detașați ofițeri de investigație, dar și alți experți care să poată efectua expertizele pe dosare.
Deci în viziunea
dumneavoastră, aceste două instituții trebuie să activeze separat, deci, să nu fie comensate.
Deci, da? După mine, începuse cumva în acest exercițiu mult mai devreme, inițiator a fost încă Cando Andrean, pe acel timp, optimizarea autorităților anticorupție. Pentru că tot așa cum dacă există foarte multe legi, asta dăunează, dacă există foarte multe organe, asta la fel începe să dăuneze. Dacă avem foarte multe poliții și competența între acestea nu este foarte clară, nu este foarte clar determinată, începe acel așa numitul război al polițiilor, când fiecare din aceste organe încearcă să demonstreze că e cel mai bun și încearcă să paseze orice nereușită și eșec pe seama altora. Și în momentul în care a revenit competențele deja și la MAI, în partea ce ține de anumite infracțiuni, ajungem la o situație cu care ne-am confruntat mult timp mai devreme, încă înainte de reformarea CNA-ului, când aveam CNA, MAI, cu competențe în domeniu și când aceste competențe nu erau foarte clar determinate. Ne mai vorbim de faptul cum vrea CNA atunci să prevină corupția, cum vrea CNA atunci să analizeze foarte bine strategic acest fenomen, dacă nu deține informația referitor la toate infracțiunile, nu numai cele care le gestionează, ci la toate.
Doamnă Kalugin, atunci când e vorba de îmbogățire ilicită, ce imagine vă apare în minte? Se poate spune că în Moldova confiscarea averilor nejustificate se pune în practică de justiție?
Nu, sigur nu. Și eu, de exemplu, dacă aș fi judecător, tot aș ezita, pentru că spuneam că există probleme legate de constituționalitate. E vorba de acel articol 46 din Constituția Republicii Moldova, care spune că proprietatea se prezumă a fi licită și proprietatea nu poate fi confiscată decât dacă a rezultat dintr-o infracțiune. Deci, cumva așa, am parafrazat eu, și oricât de mult nu ar veni apoi Curtea Constituțională cu interpretări, precum că se poate, de fapt e vorba de o hotărâre a Curții, pentru că cumva ultima această hotărâre din anul trecut, dacă nu mă înșel, din primăvară, a răsturnat toată jurisprudența Curții. Acestea nu sunt convingătoare și, evident, judecătorul care are în fața sa un astfel de dosar se gândește că mai departe această persoană pleacă la CEDO și ar putea să aibă câștig de cauză, iar numele lui ar putea să figureze într-un dosar pierdut la CEDO, ceea ce nu-i face bine nici măcar din perspectiva evaluării performanțelor.
Dar ce se întâmplă cu dosarele de rezonanță? Lucrurile au avansat sau mai mult au stagnat?
Nu. Ele încep, de fiecare dată încep, se face foarte multă zarvă, multă gălăcie. Însă apoi durează urmărirea penală. Eu văzusem niște informații referitor la faptul că din acele dosare penale care au fost începute pe îmbogățire ilicită anul trecut, doar unul a fost expediat instanței. Pe îmbogățire ilicită nu avem nicio sentință definitivă și irevocabilă, decât una singură, însă, care nu este foarte relevantă, pentru că era vorba de un șef al unei subdivisiuni sau instituții medico-sanitare publice și care a fost condamnat cu multe infracțiuni, pe lângă îmbogățire ilicită, fusese permisia abuz și pe lângă acest fapt, el recunoscuse vina. Iată de ce furtul depus de către organe aici nu a fost unul esențial. Deci, vedem că finalități ca atare nu avem.
Dar cum stau lucrurile pe dosarele de mare corupție, de la care societatea are așteptări mari, așa cum spunea și premierul
Recean? Atât timp cât nu avem o condamnare definitivă și revocabilă, nu putem să vorbim în modul serios despre acestea. Ceea ce puțin pe mine mă îngrijorează, cumva e un trăiesc un deja vu permanent, pentru că toate guvernările au luptat cu opoziția și cu oponenții.
Mariana Kalugin, mulțumesc pentru această discuție.
Și eu vă mulțumesc pentru invitație.
Ați ascultat podcastul În Esență. Acesta poate fi găsit pe site-ul moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube și pe Spotify.
Vă îndemn să vă abonați la podcasturile Europei Libere, Reporterii, care apare în fiecare zi de luni, Pe Agendă, de luni până vineri, Laboratorul Social în zi de marți, o dată la două săptămâni, și în fiecare zi de vineri, Dincolo de Știri. Vă invit să apreciați, să comentați și să distribuiți podcasturile Europei Libere. Așa ne ajutați să mergem mai departe. Eu sunt Eugen Urușciuc, vă mulțumesc pentru atenție, ne reauzim săptămâna viitoare într-un nou episod al podcastului În Esență.